Rafiki yangu msikilizaji, karibu sana. Unajua, kuna wakati unakutana na rundo la nyaraka au makala nzito ambazo yani zimejaa maarifa mazito sana, lakini unajiuliza hivi, nitawezaje kuchambua haya yote na kupata kile kinachonihusu mimi hasa?
Ndio, hilo ni tatizo la watu wengi sana, kusema ukweli.
Kabisa. Na hilo ndilo lengo letu kuu kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Yaani tunaingia kwenye ulimwengu wa ahadi ambazo ukizisikia zinaonekana kuwa nzuri mno kiasi cha kushindwa kuaminika. Tunaangazia maandishi na mafundisho ya Dr. John Oswalt kuhusu kitabu cha Isaya, hasa zile sura za 54 na 55.
Na hizi ni sura zenye uzito wa kipekee sana.
Aswa. Na dhamira yetu hapa leo ni moja tu. Tunataka kuchunguza kwa pamoja jinsi matarajio ya kuokolewa, ile hali ya kusubiri msaada kwa hamu, inavogeuka na kuwa mwaliko wa wazi kabisa wa kuingia kwenye neema. Lengo langu ni kukusaidia wewe msikilizaji kuona jinsi ahadi hizi za maelfu ya miaka iliyopita zilivyo na maana nzito sana katika maisha yako leo hii.
Na tutafanya hivi bila kumchosha msikilizaji na msamiati mgumu, ule wa kiteolojia unaopatikana kwenye vyuo vikuu.
Ndiyo, tutaiweka wazi iwe halisi. Sasa, ebu tupe msingi kwanza. Tuko wapi hasa kwenye kitabu hiki cha Isaya?
Sawa, ili tuweze kuwa na msingi imara, tunapaswa kutoa picha kamili ya mahali tulipofika. Katika sura zote zilizotangulia, hasa tunapofika kileleni kwenye sura ya 53, tumeona maelezo mazito kuhusu yule anayeitwa mtumishi.
Yule anayeteswa.
Aswa. Tumeonyeshwa jinsi huyu mtumishi anavyolipa gharama ya dhambi za watu wake. Yaani kazi nzito tena yenye maumivu makali imeshafanyika. Dhambi imelipiwa. Sasa kwa mantiki ya kawaida, tunapoingia sura hii ya 54, huu ni wakati wa kusherehekea.
Ndiyo.
Ni wakati wa kupokea ule mwaliko wa uhuru ambao umeshalipiwa gharama.
Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza kunichanganya kidogo. Na nadhani hata msikilizaji anaweza kuona huu mkanganyiko, Isaya anaanza sura ya 54 kwa kumwambia mwanamke tasa ambaye hakupata kuzaa kwamba aimbe na kupaza sauti ya furaha.
Inashangaza.
Yaani hebu tuitazame hii kwa jicho na uhalisia. Kumwambia mwanamke tasa aimbe na afurahi. Katika jamii ya wakati huo, utasa ulikuwa ni aibu kubwa sana.
Kubwa mno. Ilikuwa ni janga la kijamii kabisa.
Na kwa Waisraeli waliokuwa wakisikiliza haya, yani wao walikuwa uhamishoni Babeli. Walikuwa wamepoteza ardhi yao, wamepoteza hekalu lao, na hofu yao kubwa haikuwa tu kupoteza mali.
Hapana. Ilikuwa ni hofu ya kufutwa kabisa kwenye historia.
Haswa, kufutwa kabisa kama taifa. Sasa msikilizaji, ebu fikiria hili kwa kutumia mfano huu ambao tunauona kwenye chanzo chetu. Fikiria umepewa kiti ambacho kinaonekana imara sana, ni kizuri na unakitegemea.
Ndiyo, unakiamini.
Unakikalia kwa kujiamini, unashusha uzito wote, ukiamini kimebeba usalama wako. Halafu, hafla kiti kinavunjika.
Aisee, inatisha.
Unadondoka chini vibaya sana. Halafu, watu waliokuzunguka wanaanza kukucheka na kukudhihaki. Yaani unabaki na maumivu, lakini zaidi ya yote unabaki na aibu.
Hiyo ndiyo aibu yenyewe sasa.
Kabisa, na hiyo ndiyo ilikuwa aibu halisi katika Agano la Kale. Yaani uliweka tumaini lako kwa Mungu wako, kwamba yeye ni mkuu, atakulinda, alafu unaishia utumwani, ukiwa umepoteza kila kitu. Kiti kimevunjika.
Ni kweli kabisa.
Sasa, kuambia watu wawa, waimbe, wakati wapo chini kwenye vumbi, si ni kama dhihaka hivi?
Kiukweli inaonekana kama dhihaka au kama watu waliopoteza mwelekeo. Lakini unajua Isaya anafanya hivi kwa makusudi kabisa. Mungu anawaambia kupitia nabii kwamba hapana, watoto wa huyu aliyeachwa ukiwa watakuwa wengi kuliko wa yule aliyeolewa na mwenye utulivu.
Yeye anawapa matumaini makubwa wakiwa bado kwenye vumbi.
Haswa, anawaambia wapanue hema zao, waongeze kamba na kuimarisha vigingi kwa sababu kutakuwa na ongezeko kubwa. Ahadi hii inalenga moja kwa moja kwenye ile saikolojia ya aibu uliyoitaja. Inawaambia kwamba aibu yao itaondolewa kabisa na hawatofutwa kwenye historia.
Wataenea na kumiliki mataifa.
Ndiyo, ni ahadi ya kugeuza ule utasa unaumiza kuwa uzazi unaofurika mpaka unakosa nafasi. Hili si jambo dogo kwa taifa ambalo linahesabu siku zake za mwisho.
Sawa, sasa ninaelewa ukubwa wa ahadi hiyo, lakini hapa kuna tatizo la kimantiki ambalo msikilizaji wetu anaweza kuwa nalo pia.
Tatizo gani hilo?
Kama mimi niko chini, nimevunjika kwa sababu kile kiti cha kwanza kimenidondosha na wewe ukaja na kuniletea kiti kingine. Ukasema kaa hapa, hiki ni imara, hakitavunjika. Kusema ukweli, sitakikalia haraka hivyo.
Utaogopa?
Nitakuwa na wasiwasi sana bwana. Nitataka kujua hivi ni nani aliyetengeneza hiki kiti. Kwa nini nimwamini huyu anayetoa ahadi hii ya kuondoa aibu wakati historia inanionyesha kwamba ninaweza kudondoshwa tena?
Hilo ni swali zuri sana. Na kila mtu aliyepitia maumivu ya kusalitiwa na matumaini yake hujiuliza swali hilo. Sasa, ili msikilizaji aelewe kwa nini ahadi hii inabeba uzito, ni lazima tuchunguze kwa makini ni nani anayeitoa. Isaya ajifichi. Hapa anatoa majina matano ya Mungu.
Majina matano. Hebu tuyachambue.
Ndiyo, anajibu hilo swali lako la nani aliyetengeneza kiti. Kwanza, anaitwa muumba wako. Yaani, sio tu Mungu wa mbali, bali ni fundi aliyekuunda, anayejua haswa tulikotoka na udhaifu wetu.
Sawa, muumba inaeleweka. Lola pili je?
Pili, anaitwa Bwana wa majeshi ya mbinguni. Hili ni jina la kijeshi, linalomaanisha kuwa yeye hushindwa na yeyote. Kama Mungu huyu yuko upande wako, hakuna nguvu yoyote duniani inayoweza kukushinda.
Okay, sasa majina hayo mawili, muumba na Bwana wa majeshi, yanaeleweka sana. Ni ya kiutawala na kiumbwezo. Lakini ukisoma chanzo chetu vizuri, jina la tatu linashangaza kidogo. Anamuita mume wako.
Ndiyo, mume.
Subiri kidogo. Mume, yani muumba wa ulimwengu wote anajiita mume kwa taifa. Hili ni neno lenye ukaribu wa hali ya juu sana, na labda hata linaweza kuleta ukakasi wa kiudhaifu kwa Mungu. Kwa nini atumie jina hili?
Anataka kubadilisha kabisa jinsi walivyomchukulia. Katika tamaduni za kale, miungu ilionekana kuwa ya mbali sana, yenye kudai kafara tu na isiyojali maisha ya ndani ya mtu. Lakini jina mume linaonyesha uhusiano wa karibu, mlinzi anayejali na mwenzi. Hataki kuwa bosi wao tu, anataka kuwa mwenzi wao.
I see. Hiyo ni nzito.
Na kisha jina la nne ni mkombozi wako. Katika utamaduni wa Kiyahudi, mkombozi, yani kwa Kiebrania ni Goel, alikuwa ni jamaa wa karibu kabisa, ambaye kisheria ana wajibu wa kumnunua ndugu yake aliyenasa kwenye utumwa,
ambaye amefilisika au kuingia kwenye madeni.
Haswa, Mungu anasema, mimi ni jamaa yenu wa karibu mwenye wajibu kwenu mkiwa mashakani. Na la tano, yeye ni mtakatifu wa Israeli, aliyetengwa kabisa na uovu na anayestahili kuabudiwa.
Sasa, mchanganyiko wa haya majina, unaleta msuguano mkubwa sana wa kifalsafa. Kwa kweli, ebu tuchimbe hili kidogo, kwa sababu msikilizaji wetu anapenda kufikiri kwa kina. Falsafa maarufu ya Kigiriki, hasa kupitia kwa Aristotle, inaeleza dhana ya the unmoved mover.
Ndiyo, Mungu asiyebadilika na asiyeathiriwa.
Aristotle aliamini kuwa Mungu hawezi kamwe kuwa na uhusiano binafsi na wanadamu, kwa sababu ukimpenda mtu, hisia zako zinafungamanishwa naye. Akiumia wewe unaumia, akikukosea unakasirika. Aristotle alifikiri kwamba kama Mungu angekuwa na uhusiano huo, basi angeathiriwa na viumbe vyake. Na yeyote anayeathiriwa basi sio Mungu kamili.
Ni falsafa inayojulikana sana.
Lakini theolojia tunayoiona hapa Isaya inapingana moja kwa moja na Aristotle. Inaonyesha Mungu ambaye ni mtakatifu na yuko juu sana, lakini wakati huo huo anajishusha na kujitoa kuwa mume na mkombozi. Yaani anaumia hisia zake watu wake wanapopotoka.
Hapo umegusa kiini hasa cha upekee wa theolojia ya Agano la Kale. Falsafa za kibinadamu zinatafuta Mungu asiye na hisia. Lakini Mungu wa Isaya anapata uimara wake katika uwezo wa kupenda kwa dhati bila kupoteza utakatifu wake. Hata hivyo, hii inatuleta kwenye changamoto nyingine ya kimantiki.
Ipi hiyo?
Ikiwa Mungu huyu ni mume mpenzi kiasi hiki, swali ni inakuwaje aliwaruhusu waende uhamishoni Babeli na kuteseka vile? Hili linatuleta kwenye swali gumu la hasira ya Mungu.
Ndiyo, hili swali haliepukiki. Ni swali ambalo kila mtu hujiuliza anapopitia magumu. Kama Mungu ananipenda, mbona ananiacha niteseke hivi? inaonekana kuna mkanganyiko kati ya upendo wake na hasira yake.
Isaya anaweka tofauti wazi hapa. Hasira ya Mungu ipo, lakini ni ya kitambo tu. Anasema, kwa kitambo kidogo nilikuacha, lakini kwa huruma nyingi nitakukusanya. Lakini upendo wake ambao kwa Kiebrania unaitwa hesede ni upendo wa agano usioyumba na ni wa milele.
Hesede. Na vipi kuhusu ile huruma yenyewe?
Kwenye huruma kuna neno la Kiebrania linaloitwa raham, ambalo kimsingi linamaanisha tumbo la uzazi au kizazi cha mwanamke. Sio neno la kisheria, ni neno la kihisia linaloonyesha ulaini na kujali kwa kimama. Mungu anaingia kwenye hisia zetu.
Nimekuelewa vizuri hapo. Na nikisikiliza maelezo haya ya hesed na raham, inanikumbusha ule mfano wa Dr. Oswald kuhusu saikolojia ya mzazi. Mfano huu unasaidia kuelewa kwa nini Mungu anakuwa na hasira. Ebu tujiulize, msikilizaji, kwa nini mzazi anakasirika mtoto anapofanya makosa?
Kwa sababu anampenda.
Aswa, anakasirika kwa sababu anampenda. Kama hujali kabisa mtoto wako anafanya nini, hata kama anaharibu maisha yake kwa dawa za kulevya na wewe umetulia tu, basi wewe humpimizi. Wewe una tatizo la kutojali, yani apathy.
Umeona, eh? Hasira yake haitokani na chuki.
Kabisa, inatokana na upendo ulioumizwa. Anachukia kuona watu wanaowapenda wakijiharibu. Hasira inakuja kuwarudisha kwenye mstari, lakini asili yake ya kudumu ni hesed, upendo ule unaotaka kuwaponya.
Umeifafanua hiyo kwa usahihi kabisa. Hasira ni chombo cha nidhamu tu. Na sasa, huu upendo usio na kikomo unazaa matokeo gani kwa msikilizaji wetu? Unazaa agano la amani, au kwa Kiebrania shalom.
Shalom, amani. Lakini sidhani kama ni amani ile ya kawaida tu.
Hapana. Sio tu kutokuwepo kwa vita. Katika Biblia, shalom inamaanisha utimilifu, ustawi kamili na upatanisho wa asilimia 101 na Mungu. Sio tu ameweka silaha chini, amekukumbatia. Tunaiona hii tangu kwa Finehasi mpaka kwa Mtume Paulo, anaposema tuna amani na Mungu kwa sababu tumehesabiwa haki.
Kwa hiyo ni upatanisho kamili. Lakini hebu tusimame kidogo hapa. Ili msikilizaji aishike hii shalom, lazima afanyiwe ukarabati. Na ndio maana Isaya 54 inaileta ile picha ya Mungu kujenga upya lile jiji la watu wake.
Jiji ambalo lilikuwa limeharibiwa.
Ndiyo, lakini hasemi atalijenga kwa matofali. Anasema atajenga misingi kwa yakuti, samawi, minara ya akiki na kuta za mawe ya thamani. Yaani mji mzima ni almasi iliyopangwa kwa uskadi. Na maana ya kiroho hapa inatajwa wazi. Anasema wataimarishwa katika haki au righteousness. Na hapa tunaingia kwenye mjadala mzito sana wa kiteolojia.
Haki kama kuwezeshwa kuishi kwa usafi, yani impartation. Historia ya kanisa ina mjadala mkubwa hapa, hasa ukiangalia mitazamo ya Martin Luther na John Wesley.
Martin Luther na justification.
Ndiyo. Luther aliposoma haya, alipata faraja kubwa. Alikuwa anasumbuliwa na hofu ya kisheria kwamba hawezi kumfurahisha Mungu kwa matendo yake. Alifurahi kugundua kwamba tunahesabiwa haki kupitia Kristo. Yaani hatuhitaji kuhangaika kwa nguvu zetu kuwa wakamilifu. Ni sawa na hakimu kugonga nyundo na kusema huna hatia, uko huru.
Kusema ukweli, huo ni mtazamo unaoleta pumziko kubwa kiroho. Sitakiwi kutegemea uwezo wangu unaofeli. Lakini je, hiyo inatosha? Hapa ndipo Wesley alipoingia na kuleta msawazo nadhani.
Aswa, Wesley hakumpinga Luther, lakini aliona hiyo ni nusu tu ya ukweli. Wesley alikamilisha hili kwa teolojia ya kuwezeshwa au impartation. Alisema mbali na kuhesabiwa haki kisheria, wewe pia unawezeshwa na Roho Mtakatifu kuishi kwa haki. Unapata asili mpya ya kushinda dhambi. Mungu anakufanya uwe na thamani na imara kama yale mawe ya yakuti.
Na hapa ndipo inapotaka kutoa changamoto, kwa sababu msikilizaji, tukichukua upande wa Luther pekee bila kubadilishwa, tunatengeneza janga. Na nina ushahidi wa hili kutoka kwa mtafiti George Banner.
Ah, yule aliyetoa takwimu zilizoshtua.
Ndiyo, takwimu zake zinasikitisha sana. Banner anasema kuwa kwa kiasi kikubwa hakuna tofauti ya kimaisha kati ya waumini waliookolewa na wale ambao si waumini. Wana vilango sawa vya talaka, vya uongo na ubinafsi kazini. Sasa lazima tuoji kama tumepewa hii ahadi ya kuwa mawe ya thamani. Inakuwaje takwimu zinaonyesha maisha hayabadiliki?
Hilo ni janga kuu ambalo theolojia ya Isaya inalipinga. Inatafsiri kimakosa neno haki kuwa ni kutetewa tu ili upate tikiti ya mbinguni, huku ukitenda mabaya. Wakati Isaya anasema Mungu atatupa haki, hamaanishi anatuokoa tuendelee kuishi katika uharibifu.
Ili abaki anatusafisha tu tukichafuka.
Kabisa, haiwezi kuwa hivyo. Haki ni ukombozi unaoleta njia mpya kabisa ya kuishi. Inabadilisha jinsi unavyotenda, jinsi unavyompenda mwenza wako na kufanya biashara. Kama wewe ni almasi, huwezi kuishi kama jiwe la jalalani.
Kujengwa upya kama almasi badala ya kubaki jiwe la jalalani. Hiyo picha ina nguvu sana. Sasa tukienda hatua moja mbele. Kama mimi nimejishusha nikakubali siwezi kujitengenezea hii haki kwa juhudi zangu, ninaipataje? Hapa ndipo tunavuka kwenda sura ya 50, ambapo matarajio sasa yanakuwa mwaliko rasmi.
Mwaliko wa bure kabisa.
Mwaliko ambao unapindua akili zetu za kiuchumi. Mungu anasema, njooni mnunue mvinyo na maziwa bila fedha na bila thamani. Sasa sio kwamba anawakaribisha kwenye sherehe ya anasa. Katika Mashariki ya Kati, wakati huo maji haikuwa salama. Mvinyo na maziwa yalikuwa mahitaji ya msingi ya kuendeleza uhai. Mungu anatoa uhai wenyewe bure kabisa. Sisi tunapenda kuchuma na kustahili, lakini Mungu anatenda kwa neema tu.
Ni kweli. Na kwa sababu ni wa bure, watu hudhani labda hauna nguvu. Lakini Isaya 55 inaendelea kusema kuwa neno la Mungu halitamrudia bure, litatimiza mapenzi yake. Hii si ahadi tupu, lina uwezo wa kuumba upya. Linaweza kuponya maisha yaliyoharibika kabisa, ambayo hata madaktari wameshindwa.
I see. Hii inatukumbusha ule ushuhuda ulio kwenye vyanzo vyetu. Ile hadithi ya kihistoria ya Louis Zamperini inathibitisha hili kwa vitendo kabisa.
Hadithi ya Louis Zamperini inaumiza, lakini ina nguvu sana. Louis alikuwa mwanariadha wa Olimpiki mwaka 1936. Mustakabali wake ulikuwa mzuri, lakini vita vilipoanza alijiunga na jeshi la anga na ndege yake ikaanguka Pasifika.
Alikaa baharini muda mrefu sana.
Siku 47 kwenye kijiboti, akipambana na papa na njaa. Halafu aliokolewa na Wajapani, maadui zake, na kuwekwa kwenye kambi ya mateso ya wafungwa. Aliteswa kikatili sana ili kumvunja roho yake kwa sababu alikuwa maarufu.
Alipitia kuzimu. Na tunasoma kwamba aliporudi nyumbani, watu walimshangilia kama shujaa, lakini ndani yake alikuwa tayari amekufa. Alikuwa na ile hali ya kiwewe cha baada ya tukio, yani PTSD, na alitafuta faraja kwenye ulevi uliokithiri.
Ndiyo, ule utimilifu au shalom ilikuwa imemkimbia.
Kuna kisa hapa kwenye makala kinasema usiku mmoja aliamuka akijaribu kumnyonga mke wake aliyekuwa mjamzito, akidhani bado yuko kambini anapambana na mlinzi wake. Huyu mtu amevunjika kupita kiasi, uhai wake unavuja. Sasa neno hili la Mungu linamfikiaje na kumponya?
Hapo sasa nguvu ya mwaliko wa bure inapojitokeza. Mwaka 1949, mke wake akiwa amechoka lakini anataka kuokoa ndoa, alimshawishi Louis ahudhurie mkutano wa injili. Ulikuwa unaongozwa na kijana anaitwa Billy Graham kule Los Angeles.
Na Louis akakubali kwenda.
Ndiyo, alienda. Na huyu mwanamume aliyevunjika alisikia ule mwaliko wa Isaya 55 akaitikia. Alipokea neema na maisha yake yalibadilishwa usiku ule ule. Zile ndoto za kutisha ziliisha kabisa. Lakini muujiza mkuu ni ile theolojia ya Wesley ya kuwezeshwa. Louis alipata uwezo mpya wa kuwasamehe watesi wake na hata kusafiri paka Japani kwenda kuwakumbatia. Neno halikurudi bure, lilimjenga upya kama lile jiji la mawe ya thamani.
Huo ni mfano hai unaoacha alama kubwa. Unatuonyesha jinsi matarajio yanavyogeuka kuwa mwaliko na kubadilisha maisha kabisa. Na hili, msikilizaji, linatuleta kwenye wazo letu la mwisho kwa leo. Tunapofunga uchambuzi huu, Dr. Oswald anabainisha dhana moja ya mwisho kuhusu utukufu au glory. Mungu anatuahidi kutuvika utukufu wake. Lakini je, neno utukufu linamaanisha nini hapa? Sio tu kuwa na nuru inayong'aa, sivyo?
Sio nuru inayong'aa hata kidogo. Kwa lugha ya asili ya Kiebriani, neno hapa ni kavod. Lina maana ya uzito, uimara au uhalisia, yani solidity.
sio kama mwanga unaomeremeta
na kupotea ghafla.
Ndio, ni kitu halisi.
Haswa hauyumbi na ni imara kama ukuta wa matofali.
Mungu anataka kuwashirikisha wanadamu uhalisia huo. Anataka maisha yetu yasiwe mepesi na ya kuyumbayumba. Kwa hiyo maisha ya waumini waliokombolewa yanakuwa ndio ishara ya milele. Sisi tunakuwa kama bango kubwa la matangazo njiani.
Umeona eh?
Bango la matangazo kwa ulimwengu wote.
Ndio ambalo dunia inalisoma na kuona ahadi za Mungu zinafanya kazi kweli.
Sisi tunakuwa bango lake la matangazo. Msikilizaji, hilo ni wazo zito sana ambalo linabeba heshima lakini pia jukumu kubwa sana. Na hapa ndipo nataka kukuacha leo na swali gumu la kushangaza ambalo labda hukulifikiria tangu tulipoanza.
Ni swali la kutafakarisha kweli. Fikiria kuhusu chutzpah ya Mungu, yani ule ujasiri na uthubutu wa ajabu wa Mungu. Mumba na Bwana wa majeshi ameamua kuweka sifa yake na heshima yake ya milele rehani, akiitegemeza juu ya tabia na maisha ya watu dhaifu wanaoyumbayumba kama wewe na mimi.
Ametuamini sana kiukweli.
Kabisa. Amekabidhi uthibitisho wa nguvu zake ulimwenguni mikononi mwa watu ambao wakati mwingine wanakosea vibaya sana. Anatumia maisha yako kama ishara yake ya milele leo. Sasa swali ni hili, je, sifa ya Mungu ipo salama mikononi mwako? Ikiwa wewe ndilo lile kiti ambacho ulimwengu wote unakikalia leo ili kuona kama Mungu anabadilisha maisha, je, kiti hicho kitasimama imara au kitavunjika na kuleta aibu?
Hilo ni jambo zito la kujitafakari, msikilizaji.
Kabisa. Ni wazo la kutafakari kwa kina unapoendelea na majukumu yako. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina leo. Hadi wakati mwingine, endelea kuchimba kwa kina, kuhoji na kutafakari. Tutaonana tena.